Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Una Čilić. Vijesti i sve ostale aktualnosti vikendom možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti: stupila na snagu zabrana pušenja u Crnoj Gori. Poslušajte šta kažu građani.
Tako i treba. Ceo svet što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač.
Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekada gdje se može se pušiti. Crnogorci svi ostali vole u skafu, prvo zapale cigar. Balkan nikad se neće promijeniti, nema šanse. Koliko puta da uđemo u Europu.
Razmjena teritorija i priznanje Kosova od Srbije treba da ostane u igri, ocjenjuje za naš program Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove.
Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje je uvelo Kosovo, smatram da razmjena teritorija treba da bude na stolu.
Ostanite uz nas i u nastavku emisije poslušajte razgovor sa nekada velemajstoricom šaha, a danas stručnjakinjom za softvere, Vesnom Mišanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvakinja bivše Jugoslavije u šahu, velemajstorica Vesna Mišanović, danas stručnjakinja za softvere u industriji automobila u Njemačkoj, ovih dana boravi u Sarajevu u okviru festivala Grad, koji promovira prvu šahovsku sagu Sarajevo 2019. Za naš program govori o šahu nekada i sad, o prijateljstvima sa svjetskim šahovskim legendama poput Kasparova, ali i o tome koliko joj je šah pomogao u sadašnjoj karijeri. Sa Vesnom Mišanović razgovarala Mirna Sadiković.
Osvojili ste šampionat bivše Jugoslavije u šahu 1988. godine, a nakon toga postali i velemajstorica. Kako ste to uspjeli?
Ja sam neposredno prije tog šampionata samo studirala. Ja sam studirala elektrotehniku i onda sam se tako pojavila na tom šampionatu i na jedno veliko iznenađenje svih osvojila šampionat sa 2,5 poena prednosti, što je bilo doista ogromna prednost, i postala prvakinja Jugoslavije. Nisam prva velemajstorica Jugoslavije. Znači, naša poznata velemajstorica, recimo Milunka Lazarević, je bilo mnogo prije mene, ali to je tada bilo tako jedno veliko iznenađenje, jer u tom momentu ja nisam bila velemajstor. I ja sam te 88. znači ušla u reprezentaciju Jugoslavije. Mi smo igrali olimpijadu i ja sam odmah na toj olimpijadi osvojila 2 brončane medalje za tim Jugoslavije i za pojedinačni rezultat.
Otkud uopšte ljubav prema šahu?
Tata je moj bio veliki ljubitelj šaha, on me je naučio i meni je to u početku bilo tako zanimljivo, bilo puno li kao lutkica. Ja sam imala u nekoj svojoj fantaziji, pa ovo je jedno kraljevstvo, pa drugo, pa ja sam se s tim tako puno igrala da su oni rekli, jao, ona jako voli šah. I onda sam imala sreću da sam doista na početku odmah bila nekako dobro i odmah sam osvojila neke medalje. I tako je to počelo.
Kakav je odnos bio prema šahu i šahistima onda, a kakav je danas?
Mislim da, kao i u svim drugim poljima, i šah je danas mnogo više profesionalan. Znači, postoji danas mnogo više tih mogućnosti da se nauči šah, čak i putem kompjutera, čak i bez specijalno dobrih trenera. Mislim da šahi se danas zarađuju jako velike novce, oni koji su jako dobri. I samim tim, kako to postaje biznis, onda ulazi sve ono što u biznis pripada. Tada je bilo prestižno igrati šah. Klubovi su doista ulagali ne samo u šahovske zvijezde, nego i u mlade. Mislim da je to danas malo drugačije. Nažalost, u Bosni. I nažalost je potpuno drugačije u svijetu, gdje danas se ulaže da djeca u školi uče šah. To je nešto što mi moramo nadoknaditi negdje gdje smo izgubili taj korak sa svijetom.
Tada su i ideologije bile u igri, naročito između Amerikanaca i Rusa u vrijeme hladnog rata.
Ruska škola je bila čuvena i godinama su bili svi svjetski prvaci iz Rusije. I onda se pojavio jedan Fischer, koji je bio Amerikanac, koji je bio mlad, koji je bio, pa recimo na svoj način, simpatično prepotentan i koji je uspio da obori tu rusku školu. I naravno da je to bila borba ideologija i da je to prvi put bilo da šah doista privuče ogromnu pažnju.
Ipak neka pravila su se promijenila. Nije isto bilo igrati prije 30-40 godina i danas. Sami ste rekli da su nove tehnologije preuzele primat. U čemu se najviše očituje ta razlika?
Prije ili ste imali dobrog trenera ili ste imali gomilu knjiga koje su dolazile sve iz Rusije, koje je bilo teško nabaviti. Znači, samo informacija nije bila dostupna svima. Danas, svi oni koji vole i žele da igraju šah, imaju kompjuter sa ogromnom bazom podataka, sa kompjuterskim mašinama koje su bolje nego današnji šahiste. Danas je mnogo teže sa sponzorima, jer imate ekstremno dobre igrače koji, recimo, ta neka krema od možda, kao i svuda u biznesu, možda nekih 5% uzme možda 90% novca koji je u šahu. Jedan svjetski prvak danas, mislim da je on multimilioner. Ja kada se sjetim svoga vremena, znači mi smo imali te neke trenere, mislim da se mnogo više u ovim zemljama ulagalo u mlade šahiste, u njihov razvoj. Svaki šahovski klub je bio obavezan da ima svoju bazu mladih igrača. Niste mogli da se natječete u prvoj ligi ako nemate bazu mladih igrača. To se danas sve promijenilo.
Kako je biti žena u šahu? Ipak je to bio uglavnom muški svijet.
Ja sam jako mnogo naučila u životu upravo kroz toga, jer ja sam počela kao jedna jedina curica u šahovskom klubu. I to mi isto tako jako pomoglo u biznisu, jer ja se nalazim, ja radim u automobilskoj industriji i mi proizvodimo softver za one male kompjutere u autu i to je uglavnom isto muški svijet. I meni je to moje druženje tada u šahu pomoglo da ja i ovdje nađem neki balans između toga kad trebam biti žena, kad trebam pokazati da ipak ja sam ja i da ja znam to što radim i da mogu sa tim svim nekako da se nosim na jedan sasvim prirodan način. I kažem, bilo je divnih primjera kao recimo Judith Polgar koja je uspjela da bude jedna od tih koji su u vrhu čak muškog šaha i da se pohvalim, ja nisam nikad iskupila od nje. Ali više su to izuzeci. Još uvijek su muškarci bolji. Možda treba je nama jedno to malo više te neke borbenosti, malo više te želje da dobijem rat ili takve neke stvari. Ne znam.
Sa Vesnom Mišanović, prvakinjom bivše Jugoslavije u šahu i velemajstoricom, razgovarala Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slučaj porodilje Snežane Pešović, koja je protiv svog poslodavca iznijela optužbe da je diskriminiše zbog toga što je ostala u drugom stanju, dospio je do suda, a država je od kraja jula uvela i poseban broj telefona na koji trudnice i porodilje u buduće mogu da izvrše prijavu. Priču donosi Ognjen Zorić.
Snežana Pešović u jednoj privatnoj firmi u Beogradu radila je od 2007. Radila je na crno, bez plaćenih doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje i bez plaćanja poreza državi. Nakon gotovo 12 godina rada, zamolila je poslodavca da je prijavi, jer je ostala u drugom stanju. Poslodavac je pristao, ali joj je, uz ugovor o radu, poslao da potpiše i blanko ugovor o otkazu.
Pitala sam zbog čega to, to tako treba. Potpiši to i gotovo. Nisam baš imala nekog izbora s obzirom da sam sad već bila u 6. mjesecu trudnoće, tako da potpisala sam taj sporazumni raskid ugovora.
Tražio je, tvrdi Snežana Pešović, i da mu vraća novac koji je sada bio u obavezi da uplaćuje za legalno prijavljenog radnika.
Telefonom rekao, uplatio sam doprinos, ja kažem ok, treba da mi pošalješ toliko. Onako sam ostala zatečena situacijom, dobro, kao to košta toliko. Uplatio je april, maj, jun, po 21.342 dinara sve doprinosi, kao šta si ti mislila, kao da ću ja to da plaćam.
Kap koja je prelila čašu i moment u kome je odlučila da sa svojom pričom izađe u javnost, bio je kada je, kako nam priča, u sve navedeno ipak nije uplatio doprinose, iako mu je tvrdi, za te svrhe po dogovoru dala 104.000 dinara, odnosno 880 evra.
Da mi je uplatio to što je trebao da mi uplati, do svega ovoga možda ne bi ni došlo. Naprosto nisam mogla da oprostim da nekom mom detetu uzme hleb iz usta. I naprosto čovjek je moj novac zadržao za sebe.
Snežana je slučaj iznala u medije, a javnost se uzburkala. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti, Brankica Janković, odmah je pokrenula parnicu pred Višim sudom u Beogradu zbog diskriminacije na osnovu pola i porodičnog statusa. Janković za Radio Slobodna Evropa kaže da su u ovom slučaju prepoznali višestruke povrede prava za vrijeme trajanja trudnoće i porodiljskog odsustva.
Nemamo nikakvu dilemu da je nedopustivo da se žena u drugom stanju uslovljava potpisivanjem blanko sporazumnog raskida radnog odnosa ili da se tera da radi bez slobodnog dana i odmora uprkos visokorizičnoj trudnoći, da ju se ne isplaćuju zarade, da zbog neuplaćenih doprinosa nema overenu zdravstvenu knjižicu i slično.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti ističe i da je u pitanju slučaj kakav neretko sreću u praksi, te da ga upravo zbog toga smatraju slučajem u kome država mora da pošalje poruku da se povreda prava sankcioniše.
I znak upozorenja i poruka zapravo svim poslodavcima za budućnost i da je takav tretman žene u vezi sa trudnoćom nedopustiv i zakonom zabranjen.
I ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević priznaje da slučaj Snežane Pešović nije usamljen, a državne službe koje se bave ovom problematikom, poput Nacionalne službe za zapošljavanje, prihvataju ocenu da su žene jedna od najranjivijih kategorija na tržištu rada Srbije. Ministar Đorđević uverava da su rešeni da se suprotstave diskriminaciji i da su zato krajem jula uveli i poseban telefonski broj na koji trudnice i porodilje mogu anonimno da prijave nesavesnog poslodavca.
Od kad je počeo da živi taj telefon imamo 172 prijave, od toga 114 validnih, kako zbog otkaza, tako i zbog neisplaćenih zarada, neobračunatih naknada i tako dalje. Od toga mi smo imali 32 pojačana nadzora, dva su već zaživela na našem sajtu i to je jedan od načina, pored prekršajnog i eventualno krivičnog gonjenja, da pokažemo da niko nije iznad zakona.
Radnici u Srbiji u jako su lošem položaju, pogotovo žene, i poslodavci to znaju, ističe za Radio Slobodna Evropa Milica Marinković, viša savjetnica za javne politike u inicijativi A11, nevladinoj organizaciji koja se bavi zaštitom ljudskih prava sa posebnim fokusom na socijalna i ekonomska prava. Ona ukazuje da radna snaga u Srbiji veoma malo košta, a da je radnika lako zameniti.
Poslodavci samo koriste ono što im je dato. I kada imate neke poslodavce koji su zaštićeniji od drugih, kao što je to često slučaj sa poslodavcima koji su takozvani strani investitori, koji višestruko krše radna prava, a opet država tu ne radi ništa, možete opet konstatovati isto, a to jeste da upravo rade ono što im je omogućeno i da samo tu situaciju maksimalno koriste radi sticanja svoje ekonomske dobiti.
Marinković ističe i da bi, paradoksalno, u konkretnom slučaju Snežane Pešović, ona uživala veću pomoć države da je bila u statusu nezaposlene trudnice i porodilje, umjesto što je davala novac poslodavcu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Kako danas izgleda Goli otok, ostrvo u Jadranskom moru, gdje je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 mjeseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštanja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posjetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Razmjena teritorija između Srbije i Kosova treba da bude na pregovaračkom stolu, kaže za naš program Charles Kapčan, član Američkog savjeta za spoljne poslove. On smatra da bi to moglo da pomogne u pronalaženju rješenja s obzirom na zastoj u pregovorima. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Right now there is a kind of stalemate. Dijalog Beograda i Prištine je u zastoju. Kako pronaći izlaz iz tog ćorsokaka?
There was a time when the conversation between...
U nekim trenucima u razgovorima Vučića i Tačija bilo je znakova napretka, pre svega o razmjeni teritorija tako što bi se deo Severnog Kosova pripojio Srbiji u zamenu za deo Preševske doline. Međutim, ta ideja je potisnuta delimično zbog protivljenja premijera Haradinaja, zatim Nemačke i drugih evropskih centara. Sada u situaciji kada nema pomaka, odnosno vetra u jedra, zbog reakcije Srbije na carine koje je uvelo Kosovo, smatram da razmjena teritorija treba da bude na stolu. Naime, ako može da otvori put ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, uprkos izvesnog rizika po region zbog insistiranja drugih za prekrajanjem granica po etničkim linijama, onda ovaj predlog pruža u najmanju ruku jednu opciju više za izlazak iz ćorsokaka. Naravno, to bi iziskivalo pristanak građana Srbije i Kosova, a to nije izvesno, pre svega sa kosovske strane. Međutim, Evropska unija i Sjedinjene države treba da nastave da insistiraju na nastavku pregovora Beograda i Prištine, jer je normalizacija odnosa nužna, a Kosovo, koje je de facto nezavisno, treba da to postane i de jure, da bi se ostvario dugotrajni mir na Balkanskom poluostrvu.
Kažete da razmjena teritorija treba da ostane u igri kao opcija, ali kao što ste i sami pomenuli, postoji rizik od lančane reakcije na Balkanu sa sličnim zahtevima za prekrajanje granica, pre svega u BiH. Kako je moguće da Srbija i Kosovo razmjene delove teritorija, a da to ne zapali ceo region?
The issue of land swap is obviously very, very controversial.
Očito je da je pitanje razmjene teritorija veoma kontroverzno i većina balkanskih analitičara smatra da treba da bude skinuto sa dnevnog reda. Međutim, ja smatram da treba da bude na pregovaračkom stolu. Ne mislim da je to politički ili moralno neprijatnije nego što je odvajanje Kosova od Srbije, što je također bilo prekrajanje granica duž etničkih linija. Ako je moguće postići trajno rješenje za odnose Kosova i Srbije kao posljedica razmjene teritorija, ja bih to podržao iz pragmatičnih razloga. Veoma je teško za Kosovo da krene napred i funkcioniše kao demokratska država kada jedan njegov deo ne želi da pripada toj državi. Severno Kosovo i dalje ima snažne veze sa Srbijom. Većina Srba koji žive u toj regiji ne smatra da treba da ostanu unutar Kosova. Da li postoji rizik od lančane reakcije u regionu? Odgovor je verovatno da. Političari poput Dodika bi rekli, ako severni deo Kosova može da se odvoji i pripoji Srbiji, zašto ne bi mogla i Republika Srpska da se odcepi od BiH? Međutim, da ponovim, pozitivan efekt normalizacije odnosa između Srbije i Kosova nalaže da se krene napred, bez obzira na moguće rizike koje takvo rješenje može da izazove u BiH i možda u Makedoniji, zbog tenzija između Makedonaca i Albanaca, kao posljedica razmjene teritorija.
As a consequence of a land swap between Kosovo and Serbia.
When you say normalization of relations between Serbia and Kosovo, does it imply, kada pominjete normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, da li to podrazumeva i formalno de jure priznanje kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju?
Da, priznanje Kosova kao nezavisne države. Srbija treba da se otrgne prošlosti i sklonosti ka istorijskim žalopojkama. Zbog toga smatram da razmjena teritorija treba da bude na pregovaračkom stolu. Ako pripajanje severa Kosova pruža srpskoj vladi i narodu osjećanje da su sačuvali obraz, u dovoljnoj meri da bi priznali nezavisnost Kosova, onda smatram da se to mora učiniti jer je to korak napred ka dugotrajnoj stabilizaciji i miru na Balkanskom poluostrvu.
Because this is a step forward in the long-term stability and peace of the Balkan Peninsula.
You mentioned the position of major European players. Pomenuli ste stav ključnih evropskih aktera, pre svega Njemačke i Francuske. Kakva je pozicija SAD-a? Čuli su se protivrečni stavovi, pre svega savjetnika za nacionalnu bezbednost Johna Boltona, koji podržava ideju o razmjeni teritorija. Pominjalo se da bi mogao posjetiti tokom ovog mjeseca Beograd i Prištinu. Međutim, drugi krugovi, pre svega u Kongresu, protiv su ovog modela. Da li postoji zvanični američki stav o pomenutom pitanju?
Teško je odgovoriti na to pitanje. Nisam siguran da postoji jasan stav američke vlade o tome. Video sam Boltonovu izjavu da ako su Kosovo i Srbija spremni na razmjenu teritorija, onda bi Sjedinjene države to podržale. Koliko sam shvatio, bivši pomoćnik američkog državnog sekretara za evropska pitanja, Wes Mitchell, podržavao je potencijalnu razmjenu teritorija, ukoliko se dve strane o tome saglase. S druge strane, mnoge američke diplomate protive se tom rješenju. Stoga je iskreno rečeno, teško reći kakva je zvanična američka politika o ovom pitanju. Istovremeno smatram da ako se ukinu carine i počne dijalog između gospode Tačija i Vučića, Sjedinjene države bi se mogle direktnije uključiti u nastojanje da se postigne sporazum. Činjenica da je Bolton u jednom trenutku iskazao potencijalnu podršku razmjeni teritorija nagoveštava da bi on lično mogao biti uključen ukoliko to okolnosti budu iziskivale.
As you mentioned that the United States could be involved more directly, pominjete mogućnost da se SAD direktnije uključe u pregovore. Mnogi smatraju da se jedino tako može doći do rješenja, jer je Evropska unija kao posrednik u dosadašnjim razgovorima i suviše ophrvana unutrašnjim problemima da bi mogla da odlučnije deluje.
In an ideal world, you would have
U idealnom svetu postojala bi mnogo snažnija američka i evropska diplomatija kada je reč o odnosima Srbije i Kosova. Evropska unija je preuzela vodeću ulogu u dijalogu, predočavajući između ostalog Srbiji da ako želi da postane njen deo, mora da reši spor sa Kosovom i normalizuje odnose sa njime. Taj pristup do sada nije dao rezultat. Ja sam skeptičan da će se Sjedinjene Države direktnije uključiti u pregovore Beograda i Prištine, jer generalno govoreći, predsjednik Trump nastoji da se reši mnogih međunarodnih obaveza, a ne da ih povećava. Njegova administracija nije identifikovala Balkan kao jedan od prioriteta. Fokusirana je na druga pitanja, pre svega nastoji da se izvuče iz Sirije i Afganistana pre izbora 2020. Dakle, skeptičan sam da će se Trumpov tim direktnije angažovati i preuzeti vodeću ulogu oko ovog pitanja, jer ga ne doživljava kao prioritet. To znači da je lopta i dalje u evropskom dvorištu. Do kraja godine stupa na scenu novi sastav Evropske komisije, među njima i komesar za spoljnu politiku. Međutim, EU je zaokupljena Brexitom, migracijama, budućnošću evropskih integracija. Dakle, čak ni Evropa nema previše kapaciteta i energije da se pozabave ovim pitanjem. Stoga zastoj u dijalogu Beograda i Prištine i dalje ostaje problem i zbog toga što su strani faktori zaokupljeni drugim pitanjima.
Because outside powers are preoccupied with other issues.
You mentioned that the EU membership for Serbia could be a huge incentive. Kažete da je za Srbiju perspektiva članstva u Evropskoj uniji snažan posticaj da normalizuje odnose sa Kosovom, što po mnogim tumačenjima podrazumeva u najmanju ruku de facto priznanje Kosova, možda i de jure. Međutim, zvanični Beograd nije na to spreman. S druge strane, paralelno sa proklamovanjem integracije u Evropsku uniju kao glavni spoljnopolitički cilj, srpske vlasti igraju na kartu Rusije kao bliske saveznice.
I'm someone who believes that we know where this story will end.
Spadam u one koji smatraju da znaju kako će se čitava ova priča završiti, a okončat će se sa integracijom Balkanskog poluostrva u euroatlantske institucije kao i priznanjem Kosova od strane Srbije. Naravno, pitanje je koliko će potrajati do ostvarenja tog cilja. Nažalost, srpske vlasti politikom istovremenog naginjanja i ka Zapadu i ka Rusiji ne pomažu na tom putu. Rusija manipuliše podelama na Balkanu svoju korist. Znamo da je pokušala da blokira ulazak Crne Gore u NATO i sporazum time i Skoplja u imenu Makedonije, da eksploatiše podele u BiH. Međutim, na kraju će balkanske države uvidjeti da će njihova budućnost biti mnogo prosperitetnija ukoliko budu integrisani u Evropu nego ako ostanu na vetrometini. Stoga je ključno kada će se pojaviti dovoljno hrabro i odlučno političko vođstvo da donese teške odluke. Rusija će nastaviti da se meša, da koristi etničke podele u regionu, ali će joj na kraju biti sužen prostor zbog mnogo veće privlačnosti članstva u EU i NATO nego neka vrsta svrstavanja uz Moskvu.
Stronger than the allure of some kind of alignment with Russia.
Absolutely, but meanwhile we see the trend. Apsolutno, međutim svedoci smo da je Evropska unija spremna da zažmuri na kršenje demokratskih normi na Balkanu, fokusirajući se na stabilnost, odnosno stabilitokratiju. Na primjer, računa da će privoliti Vučića na sporazum o Kosovu, tolerišući pritom njegove razne nedemokratske poteze. Tako paradoksalno, balkanske zemlje mogu ispuniti tehničke kriterijume i jednog dana ući u Evropsku uniju, ali će suštinski ostati nereformisane.
Delim vašu zabrinutost. Nesrećna je okolnost da i na zapadu postoje političari koji krše norme liberalne demokratije, obrušavajući se na medije, ugrožavajući slobode građana. Sjedinjene Države i EU moraju da se tome suprotstave. Međutim, SAD su u teškoj situaciji jer sam njihov predsjednik ne poštuje dovoljno liberalno-demokratske norme. Kada je reč o takvom ponašanju političara na Balkanu, bilo da su u pitanju Vučić ili Dodik, mora se tome suprotstaviti. U svakom slučaju, veoma zabrinjava trend jačanja neliberalizma.
Cijeli razgovor sa Charlesom Kapčanom iz Američkog savjeta za spoljne poslove možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori počela je primjena zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda. Suština ovog zakona je zabrana pušenja u zatvorenim prostorijama i to bez kompromisa. Kršenjem zakona od strane gosta kažnjavat će se i ugostitelj. A šta o novom zakonu kažu Crnogorci, zna Jasna Vukićević.
Jedna od odredbi novog zakona o ograničavanju upotrebe duhanskih proizvoda zabranjuje pušenje u bilo kojoj prostoriji ili dijelu gdje se konzumiraju hrana i piće. Neke od ugostitelja na Budvanskoj rivijeri sa kojima smo razgovarali o ovoj temi podržavaju novi propis jer mnogi od njihovih gostiju su inostrani turisti koji dolaze iz zemalja gdje se takve zabrane poštuju. No očekuju probleme u primjeni zakona od smanjenog prometa u početku njegove primjene do toga da će se domaći gosti teško navići na novo ograničenje. Ugostitelj Božidar Banović.
Hvala Bogu da je došao taj zakon i treba ga sprovesti 100%.
Da li to vama možda kao ugostitelju remeti posao na neki način?
Ba i neka remeti koliko god hoće, ali ne volim da ljudi pušu u prostoriju gdje se jede.
A
po svijetu, na aerodromu,
kafa?
Ni to, ja sam protiv upušenja skroz.
Ugostitelj Ante Petković očekuje teškoće u primjeni novog propisa jer će se za kršenje zakona od strane gosta kažnjavati i ugostitelj.
Što se tiče restorana, to će biti problema, normalno, bit će vrlo teško neko ko hoće da puši natjera da ostavi. Ne samo da se taj kažnjava, nego se kažnjava i objekat u kojem se puši. Tako da možda tu treba napraviti neku razliku ako gost pored opomena neće da ostavi, ti ugostitelji nisu krivi.
Kazne za nepoštovanje novog zakona bit će od 30 do 1000 eura za fizička lica, a za pravna od 500 do čak 20.000 eura. Banović očekuje da će više problema imati tokom prilagođavanja novom pravilu domaćih nego strani gosti u svog restorana.
Što se sami gosti tiče, Rusi na moju terasu neće da puše, na terasu otvorenu izlaze na ulicu. A ovi naši, pogotovo moji prijatelji, mene je cijela zima na jade došla od njih. Oni dođu i uz jednu kafu pola kutije cigara izgore. To koliko god čovjek ventilira, je katastrofa.
Ugostitelj Krsto Neklanović.
Kukamo svi da će nam biti manje posla, ali znate koliko će nam biti manje posla dok se narod ne navikne. Kada se narod navikne, evo sada, Italijani koji su, znate, sličnog mentaliteta kao naši, sjede ovamo na terasi ili sjede u ovom otvorenom dijelu restorana, pa kad puše, izlaze napolje da puše. Nećete vjerovati. S napolja izlaze napolje. Jednostavno su navikli. Daj Bože da se i mi naviknemo onome što treba. Jer ako ja pušim, zašto moram ja vas zatrujem? I budite sigurni, sve mi više gostiju traži mjesto gdje su nepušači, gdje nema dima nikotina i osjećaj nikotina.
Građani i turisti u našoj anketi različito komentarišu novi zakon.
Ja se slažem s potpunosti. Slažem se da se treba zabraniti pušenje u zatvorenim prostorijama.
A jeste pušač?
Ne.
Što sa onima koji puše?
Neki izađu vani i eto.
Pa super, tako i treba. Ceo svijet već to uveo, pa što ne bi Crna Gora.
Ja sam pušač.
Jesam. Pravate tako pravilo.
Da. Zato što pušenje nije zdravo i ne treba da trujemo druge.
Mora imati mjesto nekađe se može se pušiti, nekađe može, nekađe ne može. Odnosno kafići neće raditi, restorani neće raditi.
Mislite da će to uticati na
njihov prihod? Naravno, nego šta će nego da utiče. Mislim, Crnogorci svi ostali vole uz kafu, prvo zapale cigar, tako da...
Zašto kod nas ne može to da se primi?
Balkan. Nikad se neće promijeniti, nema šanse, koliko puta da uđemo u Europu, tako da...
Ali kad odemo u tu Europu, poštujemo
mi ćemo ući u Europu, ali Europa nikad neće nas promijeniti.
U Crnogorskom društvu za borbu protiv raka smatraju da će novi zakon dati rezultata samo ako inspekcije budu radile svoj posao.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja, koje kod svojih inspekcija, sanitarne, turističke, zdravstvene, a u pomoć znači Ministarstvo ekonomije sa tržišnom inspekcijom, propisuju one kazne koje su predviđene po ovom zakonu. Da li smo mi kao nacija konačno spremni da spoznamo štetnost upotrebe duhanskih proizvoda, po nama je teško dati precizan odgovor.
Prema zvaničnim podacima, Crna Gora je u odnosu na broj stanovnika evropski rekorder po broju pušača. Među odraslima je nešto više od trećine njih, dok puši i svaki deseti maloljetnik uzrasta od 13 do 15 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
U idućih pola sata slijedi izbor naših priča. Zašto je turistički potencijal Bosne i Hercegovine neiskorišten? Zbog čega veliki broj mladih svakodnevno odlazi iz BiH? Da li je neosnovana kazna UEFA za beogradski Partizan, koji je odgovoran za slabu podršku Evropskoj uniji u Srbiji? Šta zemlja Kvinte traže od Kosova i Srbije? Šta se dešava sa vjetroelektranama u Crnoj Gori?
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina zabilježila je za 22% veću turističku posjećenost nego u junu prošle godine, od čega je 70% stranih turista. Mada statistički podaci govore o povećanju, turistički potencijal BiH daleko je od iskorištenog. Stručnjaci i turistički radnici smatraju da statističke brojke ne znače puno u ukupnoj slici, jer se turizmu u zemlji ne pristupa sistemski. Detaljnije Dženana Halimović.
Kada su ona i suprug ostali bez posla, Meri Muharemović odlučila je jednu sobu u kući pripremiti za izdavanje turistima. Iako joj više nisu primarni izvori prihoda, i dalje se trudi da gostima ponudi nešto više od smještaja.
Ja sam imala nekoliko djevojaka koji su dolazile po 2-3 puta godišnje. Jedne godine je pravila zimnicu sa svojom rodicom, mi smo pravili ajvar i bestilj. Oni kad su vidjeli, možemo li slikati, možemo li probati, mogu li oni miješati. Ma to je bila uživancija, zahvaljuju se. Kao da smo ne znam šta uradili, mi smo stvarno bili samo ono domaći i opušteni.
Merimin primjer pokazuje kako bi trebalo da izgleda turistička ponuda u zemlji koja se bori da stekne renome turističke destinacije. Jedna od najpoznatijih uspješnih turističkih priča u Bosni i Hercegovini jeste Međugorje. Godišnje kroz ovaj hercegovački gradić prođe 1 milion turista. Uprkos izuzetno velikoj posjećenosti već decenijama nadaleko čuveno svetište i njegove sadržaje očuvala je lokalna zajednica i ljudi koji tu žive. Pomoć država je potpuno izostala, kaže Željko Vasilj, voditelj Ureda turističke zajednice Međugorje.
Tek u zadnjih par godina mi pokušavamo na neki način preko lokalni pa malo više županijski tijela vlasti pritiskati da se bar neki segmenti koji su bitni za turizam poput infrastrukture, da se konačno nešto uradi. I evo tek sad se odlučuje nakon 38 godina da se pristupna cesta koja sad izlazi direktno sa autoceste graničnog prelaza Bijače i prolazi praktično kroz Međugorje, da se konačno uradi na jedan zadovoljavajući način.
Turisti prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u zemlji prosječno borave oko 3 noći, a najviše ih iz Saudijske Arabije, Hrvatske, Kine, Srbije i Turske. Samo postojanje prirodnih ljepota ili spomenika kulture u turističkom smislu ne znači mnogo, kaže Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Sve se svodi na inicijativu privatnog sektora i jako malu pomoć države.
Što možemo uraditi da tokom kratkog boravka turiste maksimiziramo efekte tog boravka? Šta mi turistima nudimo? Moram reći da je zaista sramota ako turistima, a to radimo, nudimo suvenire iz Kine ili iz Turske. Ako im nudimo hranu iz uvoza, o kakvom onda turizmu možemo govoriti?
Mnogo je upozorava Peštek sive ekonomije u turizmu, tako da su brojke relativne jer je mnogo neprijavljenih iznajmljivača, turističkih vodiča, usluga transporta, a inspekcijski nadzor je slaba tim i efekti po zemlju. Izabela je Francuskinja sa mjestom boravka u Velikoj Britaniji. Oduševljena je, kaže, Baščarčijom, ali i drugim sadržajima, te planira ići u Mostar.
Količina kozmopolitskog duha i različitih kultura, a najviše me fascinirao pogled sa žičare. Voljela bih da ima više mjesta i bazena gdje se može plivati.
Glenn je Londonac i sviđa mu se, kaže, ukupan ambijent Sarajeva.
Do sada su veoma dobri utisci, jako prijateljski ljudi, topli i jako je kozmopolitski grad. Hrana je dobra i radujem se da probam još i pivo.
U grupi kineskih turista su N i Ji Ying. S osmijehom govore što im se najviše dopada.
Hrana i prirodne ljepote.
Prirodne ljepote i istorija Sarajeva.
Iako bilježi rast Bosne i Hercegovine, navodi Almir Peštek, prema TNT indeksu Svjetskog ekonomskog foruma 113 od 136 zemalja na svijetu po razvoju turizma.
Kažemo, mi smo posebni, mi smo drugačiji, a da li je to zaista tako? Jer ono što je potrebno da bismo razvijali turizam, dakle, osim atrakcija, pa moramo imati i receptivne sadržaje, smještajne, ugostiteljske objekte, trgovine, zabavne sadržaje. Trebamo imati pristup Prema ovom TNT indeksu mi smo na samom začelju po vazdušnoj infrastrukturi, zemaljskoj infrastrukturi.
Turizam veže za sebe zanatstvo, bankarstvo, trgovinu, poljoprivredu. Svjesni su toga i turistički djelatnici u Međugorju, kaže Vasilj, te apeluju da se napravi efikasniji sistem. Te navodi primjer.
Ljudi kad dođu izvana žele malo vidjeti i oko samog Međugorja. Tu je prije svega Mostar sa starim mostom koju svi praktično i žele obići. Imamo mi odavdje odlaske i do Jadrana i Blagaja, Mostara, Počitelja, Kravice, Humca, do Hutova Blata. I puno ljudi ovdje može imati koristi i još više ljudi bi moglo imati i više koristi, ali treba tu puno više i zajedničkog, strategijskog i razmišljanja, ali konačno i ulaganja na konkretnim stvarima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako tačan broj onih koji su otišli iz BiH ne postoji, prema istraživanju nevladinih organizacija, Bosnu i Hercegovinu svake sedmice napusti između 300 i 500 mladih ljudi. Ekonomska situacija, politička nestabilnost, nepoštivanje ljudskih prava ili nemogućnost zaposlenja razlozi su koje navode mladi koji su budućnost odlučili graditi van BiH. Ko je kriv za ovo stanje, zna Dragana Erjavec.
Kao i prethodnih godina, mladi u Bosni i Hercegovini su međunarodni dan dočekali u atmosferi masovnog odlaska, nezaposlenosti i uskraćivanja ljudskih prava. Još jednu godinu dočekali su i bez zakona na državnom nivou, ali i bez obećanih strateških dokumenata. Amela Sačić iz Instituta za razvoj mladi KULT kaže da godinama konkretna rješenja izostaju, dok se broj mladih koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu svakodnevno povećava.
Ne moramo više govoriti o nekoj projekciji od 20-30 godina, mi već vidimo posljedice odlazaka mladih ljudi. Mi već imamo nedostatak radne snage, dakle morat ćemo uvoziti radnu snagu. Bilježimo deficite u zanimanjima koja su nekako najbrže rastuća. Već nam nedostaje ljekara, odlaze na magistri, doktori. Mi već sada imamo sredine u kojima doslovno nemate mladu osobu.
Za razliku od Federacije Bosne i Hercegovine, u Republici Srpskoj postoji zakon o mladima, kao i omladinska politika koja se donosi na svake 4 godine. Ipak mladi imaju osjećaj da su i dalje zanemareni, te da je najveći problem nezaposlenost koja iznosi skoro 70%. Student medicine na Banjalučkom univerzitetu i predsjednik Omladinskog savjeta Republike Srpske Nikola Stjepanović smatra da se mladi moraju više uključiti u rješavanje problema.
Mislim da dosta treba mijenjati to neko naše, kako kažem, stanje uma i razmišljanje kod starijih generacija i kod nas samih i mislim da se treba boriti.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Sanela Šadić, kaže da je najveći problem što mladi nakon odlaska na programe ne žele da se vrate u svoju matičnu zemlju.
Mi sada imamo evo jedno, znači, jedan trend strašnog otvaranja domova za stare. Uglavnom, to mogu priuštiti djeca koja su negdje vani u inostranstvu jer su cijene takvih usluga jako visoke. I, dakle, ta demografska slika utiče na otvaranje nekih novih socijalnih usluga, jer ko će brinuti sada o našim starima ako ćemo mi svi otići?
Da se demografska slika bosansko-hercegovačkog društva mijenja, slaže se i sociolog Amer Osmić.
Imamo podatke koje Ujedinjene nacije objavljuju i koji su frapantni, da je Bosna i Hercegovina od 2010. do 2019. izgubila 10% svog stanovništva. Druga projekcija kaže da će do 2030. odnosno najkasnije 2050. izgubiti 22% svog stanovništva. To znači da su nužne, vrlo nužne, iznimno nužne pronatalitetne politike koje će motivirati mlade ljude u ovoj državi da ostanu.
Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT od prije par godina, u Bosni i Hercegovini oko 70% mladih je nezaposleno. Više od 40% misli da će njihov standard ostati isti ili se pogoršati u budućnosti, dok 4 od 5 mladih osoba Bosnu i Hercegovinu žele zauvijek napustiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U fudbalskom klubu Partizan poručuju da je neosnovana odluka UEFA da kazni ovaj klub iz Srbije sa 2 utakmice pred praznim stadionima i novčanom kaznom od preko 24.000 eura zbog rasizma navijača na prošlosedmičnoj utakmici sa turskim klubom Malatija. To je izjavio direktor Partizana Milorad Vučelić, koji nije vidio ništa sporno u pogrdnim povicima uz psovke upućene tamnoputom igraču Mičelu Donaldu. Priču donosi Branka Mihajlović.
Željko Pantić, glavni urednik televizije Danas sportskog kluba Partizan, smatra da je odluka UEFA posljedica domaće zavere protiv Partizana.
Onaj ko zna i ko je bio na stadionu godinu dana u Srbiji, on zna da to je jedan od onih, znate, izraza koji su potpuno izgubili značenje izvorno.
Urednik sportske rubrike u Listu Danas Zoran Pavić kaže da je ova kazna atipična zato što je reč o klubu koji je već kažnjavan za ovakve prestupe. Ali on, kao i prethodni sagovornik, smatra da je reč Ciganin upućen Mičelu Donaldu kao bivšem igraču Crvene zvezde, koji su u rivalskom žargonu Cigani, za razliku od Partizana koji su grobari, pa da nema rasističke motive. Pavić međutim kaže da među navijačima u Srbiji postoji veći problem od rasizma.
Ali bilo nacionalizma i tekako i šovinizma uprenog ka ovim okolnim narodima našim balkanskim, sa kojima su ti ljudi u glavama uvek u ratu, toga je bilo previše i dan danas ga ima i na našim stadionima ga ima non stop, zato što kod nas se to ne kažnjava, toleriše, bez obzira što u propisima Fudbalskog saveza pa i države Srbije je tako nešto na uopšte, a posebno na sportskim priredbama nedozvoljivo.
Klubovi Partizan i Crvena zvezda praktično nisu sportske, već društveno-političke organizacije, kaže reditelj, sportski komentator i navijač Partizana Gorčin Stojanović.
Dakle, ono što se dešava u navijačkim grupama je tačno ono što se dešava u društvu, a osobito u onom što je politički deo društva. Dakle, naše društvo je apsolutno politizovano, pogotovo posljednjih 7 godina pod autoritarnom vlašću pod kojom trenutno živimo, onda je to još belodanije. Dakle, ništa tu nema novo, ni Keltski krstovi, samo baš se nije pojavio još Hakim Krojc.
Niko iz fudbalskog kluba Partizan, niti na primjer iz nadležnog ministarstva za sport, nije osudio ponašanje navijača. Generalni direktor kluba Miloš Vazura najavio je podnošenje žalbe na kazne, ni reč osude. Nije inače retkost da se srpski fudbalski klubovi i državna reprezentacija kažnjavaju zbog rasističkih i nacionalističkih ekscesa na stadionima. Evo nekih primjera. U zimu 2017. na meču Rad Partizan navijači Rada vređali su Brazilca Evertona Luiza koji je igrao za Beogradski Partizan. Bilo je to 2017. godine. On je napustio teren nakon što su sa navijačkih tribina odzvanjali majmunski krici. Fudbaler je plačući napustio teren. Klub Rad je kažnjen sa 3 utakmice bez publike. Fudbalera Denija Rosa na utakmici mladih reprezentacija Srbije i Engleske u Kruševcu su 2012. godine navijači vređali na rasnoj osnovi, zbog čega je kažnjena Srbija sa jednom utakmicom igranja pred praznim tribinama. 2006. su navijači Borca u Čačku imitirali pripadnike Ku Klux Klana i vređali igrače svog tima Majka Tambanjeru. Tambanjera je po završetku sezone otišao iz Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Među državama Zapadnog Balkana najmanje građana koji podržavaju Evropsku uniju je u Srbiji, pokazalo je posljednje istraživanje za potrebe Evropske komisije. Odgovornost za to, navode sagovornici našeg programa, je na aktuelnoj vlasti. Pripremila Branka Trivić.
Tema evropskih integracija nije tema na izborima već nekoliko godina. Iako smo mi zemlja koja po činjenici smo u procesu pregovora želimo da budemo deo Evropske unije, ali ne deluje mi da smo mi dovoljno opredeljeni da zaista uđemo u Evropsku uniju.
Ovako Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, komentariše odgovornost vlasti u Srbiji, što sve manje građana ima pozitivnu percepciju Evropske unije. Naime, svega 37% građana Srbije ima pozitivnu sliku o EU, negativno je percipira 27%, a 34% ima neutralan stav. To je pokazalo posljednje specijalizovano istraživanje Eurobarometra rađeno za potrebe Evropske komisije, koje je obuhvatilo 28 članica Evropske unije i 5 zemalja kandidata. Onih u Srbiji koji pozitivno percipiraju Evropsku uniju za 5% manje nego u prethodnom istraživanju od jesenas, dok je ispitanika sa negativnom slikom u Uniji za isto toliko procentnih poena više. Marko Savković nije iznenađen rezultatima ovog istraživanja i podsjeća da je godinama unazad slika Evropske unije u Srbiji sve više i više negativna. On ukazuje da u Srbiji građani žive paradigmu da Evropska unija Srbiju stalno uslovljava. Također, kako dodaje, upijaju sistematske tabloidne opsene da je Evropska unija u krizi, što je, kaže on, netačno, jer da je tako onda bi i druge njene članice, a ne samo Velika Britanija, želele da izađu iz nje. Izloženi su, kako navodi, i narativu vlasti, koji onda i sami usvajaju, da bi Srbija sutra bila primljena u Evropsku uniju kada bi priznala Kosovo, što je, ističe, daleko od istine.
Ako pogledamo ovaj posljednji izveštaj koji je bio vrlo kritičan i samim tim negde i vrlo, vrlo tačan, jasno je da je u nizu oblasti ne ispunjavamo ono što bismo trebali da bismo postali da Evropske unije. Postoje jasni kriterijumi koje moramo da ispunimo, nevezani za status Kosova.
Podsjeća Savković, koji nema dilemu u odgovoru na pitanje ko je za to odgovoran.
Nosioce političke vlasti moram smatrati odgovornim, jer oni su ti koji upravljaju procesima reformi u ovom društvu.
Gledano prema starosnoj strukturi, u Srbiji pozitivan stav prema Evropskoj uniji ima 51% mladih od 15 do 24 godine, ali samo 29% starijih od 55 godina. Među zemljama kandidatima, najviše onih sa pozitivnom slikom o Uniji je u Albaniji, čak 81%, dok samo 3% Albanaca ima negativnu sliku. U Crnoj Gori 63% građana ima pozitivnu, a 18% negativnu sliku o Evropskoj uniji. U Severnoj Makedoniji taj odnos 56 prema 17, a u Turskoj 51 prema 19%. Da već 5 do 7 posljednjih godina nema nikakvog pozitivnog trenda u društvu Srbije kada je u pitanju Evropska unija, za Radio Slobodna Evropa, kaže i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Beogradskog instituta za evropske poslove.
Prvi razlog je da od decembra 2009. godine, kada smo dobili viznu liberalizaciju, ne postoji ni jedan drugi pozitivan pomak u odnosima Evropske unije i Srbije,
kaže Beširi. Širi i odmah locira odgovornost za to.
Krivac je pre svega vlada Srbije. Dakle, vlada Srbije u posljednjih 7 godina nema ni jedan jedini značajno veliki napredak u reformama da bi građani osjetili bolji život.
Konstatuje Beširi. Kao dokaz za to također pominje majski izveštaj Brisela o napretku Srbije.
Posljednji izveštaj Evropske komisije koju vlada smatra da je neutralan, a zapravo je vrlo negativan po Srbiju, zapravo vrlo jasno nama kaže da ne postoje nikakve reforme. Kada nema reforme, onda nema i nastavka evropskog puta. Ja mislim da je glavni krivac za to politika koju vlada Srbije propagira u posljednjih 7 godina zajedno sa predsjednikom. Mislim da je to jedno tiho zaustavljanje evropskih integracija.
Ocenjuje Beširi. A ovako objašnjava zaustavljanje evrointegracije Srbije uprkos tome što u ekspozeima aktuelne premijerke Ane Brnabić, kao i bivših čelnika izvršne vlasti Aleksandra Vučića i Ivice Dačića, ulazak zemlje u Evropsku uniju navodi kao glavni cilj.
Ja sam ubeđen da ni jedna politička opcija nije mogla da pobedi posle 2000. godine ukoliko se suprotstavljala članstvu u Evropskoj uniji, ali SNS i ova trenutna vladajuća većina mislim da tiho, vrlo suptilno ugrožavaju evropski put u Srbiji dok on apsolutno u jednom trenutku nestane.
Upozorava Naim Leo Beširi. Nema, dodaje on, ni konsenzusa u parlamentu o evropskom putu Srbije, a na delu je i negativna kampanja pojedinih ministara u vladi, koji Evropsku uniju krive za sve što nije dobro u zemlji, vrlo često u negativnom kontekstu povezuju EU sa nezavisnošću Kosova i pregovorima o Kosovu, kaže ovaj sagovornik Radija Slobodna Evropa. U takvoj političkoj atmosferi, zaključuje on, nije teško da građani, od kojih 90% nema visoko obrazovanje, takve populističke narative vlasti nekritički usvajaju. Za razliku od Srbije, istraživanje Evropske komisije pokazuje da u zemljama članicama EU 45% ispitanika ima pozitivnu sliku o Uniji, a svega 17% negativnu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vlade zemalja Kvinte pozvale su Srbiju i Kosovo da što prije obnove dijalog pod okriljem Evropske unije i da se uzdrže od koraka koji onemogućavaju postizanje sporazuma. U zajedničkom saopštenju vlade Francuske, Njemačke, Italije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država navele su da su spremne da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećaju ulogu u postizanju dogovora Srbije i Kosova, ali da to ne mogu da učine dok, kako je saopšteno, obe strane ne pokažu spremnost na kompromis. Reakcije iz Beograda i Prištine donosi Amra Zejneli.
Iz ureda premijera Kosova u ostavci za naš program navode da Kosovo nikad nije ometalo dijalog, te da je izrazilo spremnost da sedne za pregovarački sto kako bi se postiglo konačno pravno obavezujuće rešenje unutar postojećih granica koje će dovesti do recipročnog priznanja. Ponovili su međutim da se taj proces ne može uslovljavati. Citat, vlada Republike Kosova, konkretno premijer Haradinaj, uvek je radio i bio jasan po pitanju prava Kosova da brani integritet i suverenitet zemlje. Prema tome, odluka o uvođenju takse na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine bila je neophodna i služi zaštiti interesa Kosova od neprijateljskog delovanja i neprestani prednji Srbije protiv države i institucija Kosova, jedino je što stoji u pismenom odgovoru. A direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić je nedugo nakon što je objavljeno saopštenje Kvinte podržao izjavu da se dijalog treba nastaviti kada se ukinu takse, ali ukazuje na, kako je rekao, jasnu tendenciju da se napravi neka vrsta veštačke uravnilovke.
Dakle, u najnovijem saopštenju Kvinte potpuno je jasna tendencija da se na veštački način izjednači nastojanje Prištine da kroz kršenje CEFTA sporazuma, a uvođenje anticivilizacijskih taksi je najdirektnije kršenje i CEFTA sporazuma i drugih međunarodnih sporazuma o slobodnoj trgovini, dakle Priština otvoreno i ogoljeno krši i te principe i svoje međunarodne obaveze, a iz ovog saopštenja vidimo pokušaj da se to izjednači sa ponašanjem na koje je Srbija naterana, dakle sprečavanje članstva Kosova u međunarodnim institucijama.
Vlade SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Nemačke i Italije u zajedničkoj izjavi pozvale su Beograd i Prištinu da što brže moguće obnove dijalog o normalizaciji odnosa i da se dve strane uzdrže od preduzimanja koraka koji onemogućavaju postizanje konačnog sporazuma. Spremni smo da kroz podršku visokom predstavniku Evropske unije povećamo našu ulogu u procesu, ali to ne možemo učiniti sve dok obe strane ne pokažu spremnost na kompromis, uklone prepreke i nastave da razgovaraju. Za Kosovo to znači ukidanje taksi koje je nametnulo Srbiji. Za Srbiju to znači prekid kampanje za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova, navodi se u zajedničkoj izjavi. Dodaje se da su vlade ovih država ujedinjene u nameri da se postigne puna normalizacija odnosa kroz sveobuhvatni politički održivi pravno obavezujući sporazum koji će doprineti regionalnoj stabilnosti. Status quo onemogućava napredak Kosova i Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji i jednostavno nije održiv. Poziv države Kvinta na što brže obnavljanje dijaloga Kosova i Srbije ukazuje da su Evropljani i Amerikanci postigli elementarnu saglasnost o zajedničkom funkcionisanju u ovom procesu, ocenjuje za Radio Slobodne Evropa, vanjsko-politički analitičar Boško Jakšić.
Kada pogledamo nedavnu prošlonedeljnu izjavu jednu Aleksandra Vučića, onda je ona meni veoma indikativna, jer je on rekao ne može Srbija da prizna nezavisno Kosovo ukoliko ništa ne dobije. Prvi put je u opticaj, koliko se meni čini, mogućnost priznanja došla, i to sa najvišeg mesta u Srbiji, došla od čoveka koji u Srbiji o svemu odlučuje. Tako da to su neki nagoveštaji da se stvar, da dobije jednu novu dinamiku, da se stvari ubrzavaju.
Kosovo inače čeka sednicu o raspuštanju Skupštine, koja je zakazana za 22. avgust, a što bi otvorilo put raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora. Do ovakve situacije je došlo pošto je premijer Kosova Ramuš Haradinaj podneo ostavku 19. jula zbog poziva na razgovor u Specijalni sud u Hagu u svojstvu sumnjičenog za ratne zločine. Za sada sve partije na Kosovu su se izjasnile da podržavaju izbore. Jeda Krasnić iz Demokratskog instituta Kosova navodi da Kosovo u dijalogu treba da predstavlja ustavne institucije, onda kada one budu postale legitimne. Sa vladom u ostavci i sa zakazanom sednicom o raspuštanju Skupštine, Kosovo politički gledano, kaže ona, treba prvo da legitimizuje institucije kako bi se krenulo napred sa dijalogom, jer kako ističe, trenutno ne postoji spremnost kod političke partije da se formira tehnička vlada. Proces dijaloga treba da vodi premijer u koordinaciji sa predsjednikom i uz nadgledanje Skupštine. Dakle, ove tri halke moraju da budu funkcionalne kako bi se krenulo napred. Istina je da se radi o urgentnom pitanju za Kosovo kako bi se Kosovo otvorila evropska perspektiva o kojoj se upravo govori u zajedničkoj izjavi, kaže ona. Krasnić dodaje da će pitanje dijaloga Kosova i Srbije biti glavno pitanje sa kojim će se nova vlada Kosova suočiti. Podvlači da se okončanjem dijaloga neće samo zatvoriti određena otvorena pitanja sa Srbijom, već će se konsolidovati međunarodni subjektivitet Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
dok crnogorski ekolozi zajedno sa građanima koji žive u blizini rijeka mjesecima protestuju protiv gradnje malih hidroelektrana i traže moratorijum na dalju gradnju, mnogo manje pažnje javnosti privlače vjetroelektrane kojih će u budućnosti, ako je suditi po najavama iz vlade Crne Gore, biti sve više. Priču donosi Predrag Tomović.
Vjetroelektrana koja za sada jedina u Crnoj Gori proizvodi struju za tržište je ona na Krnovu, koja ima 26 vjetrogeneratora instalisane snage 72 MW i koja je puštena u rad prije 2 godine. Završen je probni rad vjetroelektrane na Možuri kod Ulcinja, a nadležni u toj opštini očekuju da bi ona u septembru trebalo da počne proizvodnju struje za tržište. Kako su radi u Slobodna Evropa saopštili u Ministarstvu ekonomije, raspisan tender za izgradnju nove vjetroelektrane na Brajićima. Za gradnju tog postrojenja godinama je zainteresovana njemačka kompanija VDP Europe, ali kako ističu u Ministarstvu ekonomije, u igri su investitori iz drugih država.
Interesovanje je već iskazano od strane nekoliko velikih energetskih korporacija iz zapadne i sjeverne Europe, a očekuje se i učešće kineskih i bliskoistočnih kompanija, kao i na gotovo svim tenderima do sada.
No zanimljiva je struktura investitora, odnosno vlasnika kompanija koji su već uložili svoj novac u vjetroenergiju u Crnoj Gori. Naime, vjetroelektrana Krnovo u vlasništvu je kompanije Krnovo Green Energy, koja je zajedničko ulaganje francuske kompanije Akuo i kompanije Masdar iz Abu Dhabija, koja je vlasnik 49% akcija. Krnovo je Masdarova treća vjetroelektrana nakon što su prethodno izgradili vjetrogeneratore na Sejšelima i u Samoji. Crnogorski mediji su ranije objavili da iza kompanije Masdar stoji jedan od najpovjerljivijih savjetnika kraljevske porodice u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i čelnik engleskog fudbalskog kluba Manchester City, Caldon Al Mubarak. Vjetroelektrana na Možuri je vlasništvo malteške kompanije Ene Malte. Oprema sa 23 vjetrogeneratora uvezena je iz Kine, a cijeli sistem je u vjetroelektranu povezala također kineska kompanija Shanghai Power Electronics. Iako iz države tvrde da je sve transparentno, Srđan Perić iz organizacije KOD u izjavi za Radio Slobodna Evropa primjećuje međutim da nedostaju važni podaci o kompanijama koje su vlasnici pojedinih vjetroelektrana.
Česte su promjene u vlasništvu u ovoj vrsti objekata i to je za posebnu brigu. Znači, prema podacima CRPS, Krnovo Green Energy, koji upravlja vjetroelektranom Krnovo, je do sada imao 14 promjena u PIS-u. Osnivači su Krnovo Hold Co., čiji je osnivač Aqua Energy Central Europe i Masdar Energy. Znači, kada dođete do dva temeljna osnivača, znači za koji stoji sad kapital, vi dođete do dvije firme za koje ne postoje podaci u CRPS-u.
Vlada se u maju ove godine pohvalila rekordnom proizvodnjom električne energije od oko 82 miliona kilovat sati uz podatak da je 28% te energije proizvedeno u vjetroelektranama Krnovo i na Možuri. Također, prema izvještajima crnogorskog operatera tržišta električne energije, samo jedna vjetroelektrana, ona na Krnovu, proizvede više struje od svih 13 mini hidroelektrana koje proizvode struju za tržište. No pitanje je koliku zapravo cijenu građani plaćaju za struju iz vjetroelektrana. Stručnjak za oblast energetike Strahinja Bulajić za Radio Slobodna Evropa kaže da je struja proizvedena u vjetroelektranama preskupa, a da bi potkrijepio tu tvrdnju, Bulajić izvodi sljedeću računicu.
Imamo recimo 930 miliona kilovat sati bilansiranu Perućicu i imamo 314 miliona kilovat sati Krnovo i Možuru zajedno. Dakle, to je 1/3 Perućice. Po 2 centa proizvodna cijena na pragu hidroelektrane, to bi na godišnjem nivou iznosilo 18 miliona i, kako to dođe, 260 hiljada evra. Vjetroelektrane, dakle 314 kilovat sati, planirano, sa cijenom od 9,6 euro cent, godišnje to iznosi 30 miliona. Preko 30 miliona i 145 hiljada, tako bi trebalo.
Sa druge strane, ovaj biznis je vrlo isplativ za investitore. Srđan Perić iz organizacije KOD navodi podatak da su vlasnici Krnova uložili 120 miliona eura, da je njihov godišnji profit oko 20 miliona, što, kako ističe Perić, znači da će za 17 godina državne koncesije zaraditi nekoliko stotina miliona eura. Uz to, država im punih 12 godina garantuje otkup struje po subvencioniranoj cijeni.
Vrlo je važno istaći da je struje, odnosno subvencije koje plaćamo vlasnicima vjetroelektrana i mini hidroelektrana su veće nego što bi koštala uvozna struja. I znači sada kad bismo mi preračunali recimo za ovih prva 4 mjeseca koliko je dato Krnovu, to je 4,3 miliona eura, to je nekih 430 novih radnih mjesta prema recimo reperima Svjetske banke. To bi bile mjere razvoja, a ovo su prosto subvencije za prebogate ili domaće tajkune sakriveni za nekih firmi ili za multinacionalne korporacije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.